На завтра запланований візит секретаря Папської ради по міжрелігійному діалогу біскупа Мігеля Ангеля Аюса Гішота у Єгипет. Ієрарх наведе Ісламський університет Аль-Азхар у Каїри. Об гэтым говориться у повідомленні Ватиканської дикастерії. У сядзібі Ісламскага інтэлектуальнага цэнтра адбудзецца сустрэча ватыканскага іерарха з прафесарам Махмудам Хамдзі Закзукам, членам рады старэйшых навукоўцаў і дырэктарам цэнтра па дыялогу Універсітэта Аль-Азхар. На ёй будзе прысутнічаць таксама апостальскі нунцый у Егіпце арцыбіскуп Бруна Музаро. Падчас сустрэчы будуць вызначаны асноўныя накірункі ўзноўленага дыялогу паміж папскай радай па міжрэлігійным дыялогу і універсітэтам Аль-Азхар, удакладняецца ў паведамленні ватыканскай дыкастэрыі. Візіт стаў магчымым пасля гістарычнай сустрэчы 23 мая папы Францішка з кіраўніком прэстыжнай егіпецкай вышэйшай навучальнай установы імамам Ахмедам Аль-Таэбам. Ініцыятарам працягу дыялогу выступіў святы пасад у адпаведнасці з пажаданнем, якое раней выказаў пантыфік.